Vypuste kontrolního chrousta, zapněte furtošlap funebrálního perigea. Umím to, přesně z těchto dob.
Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte. Hostem studia Triko je Vlastimil Tlustý, bývalý ministr financí, dlouholetý, no, 2 roky už, ekonomický poradce Trikolory a hlavně vynikající politický glosátor. Vlasto, vítej, rád tě vidím.
Napadá mě pozdrav, zdar a sílu Trikouši.
Vidím tě taky rád, proto koukal jsem, když tady byl naposled a je to už skoro půl roku. Přitom tak. Spolu máme výborný čísla.
To je akorát.
V součtu na všech platformách skoro 200 tisíc shlídnutí, což je málem skoro víc, jak má Moravec v poledne v neděli.
No, to je zajímavý postřeh. Já si myslím, že vládní garnitura si nevšimla, že ČT1 už zdaleka není všechno. Hmm? A že sledovanost na často pro mě bezejmenných kanálech na Facebooku a na internetu to zdaleka trumfuje. Hmm?
A protože tě rád vidím, tak jsem ti přinesl tuhle tu svoji poslední knížku a přinesl jsem ti taky hlavně proto, že tam máš spoustu stránek věnovaných. Hmm. Je tam tvůj dlouhý projev, který si pronesl při odvolávání naší rady pro rozhlasové a televizní vysílání v roce 2003, kdy si hovořil o tom, že na Obleženém hradě se nepořádají rituální popravy.
Ano, ano, to
se nebo
pamatuju.
Slavnostní popravy.
Tak. Tahle tuhle pasáž, to jsi zmínil, tak tu si zrovna pamatuji.
Děkuji. Tak si to můžeš zopakovat všechno.
A to je zrovna jedno z témat, to by se ti dalo říct, Tomáš Marný, Petře.
No jasně, to, je čo, to já vím po 20 letech.
Čo bolo, to bolo, co jsme tenkrát kdo pronášeli, on to nikoho nezajímá, to je dávno už překryto jinými průšvihy, jinými zločinci a jinými hrdiny. A rád si to přečtu, rád si to. Já totiž rád čtu sám sebe, víš.
Však já, když jsem byl mladší před těma 20 lety, tak jsem to chtěl všechno vykřičet do světa. Teďka už jsem úplně spokojený s tím, že jsem...
Vy jste vyhráli, ne?
No.
Že vyhráli, no, no. To, a to stačí.
Morálně, to, finančně, akorát no. Mediálně ne.
A můžu,
to už nikdo nezopakoval.
Můžu zazpomínat?
Můžeš.
Mně kdysi jedna tehdy významná politička, když jsem byl ministr financí, obvinila z toho, že jsem si jí údajně řekl o úplatek. Soud s ní jsem vyhrál, protože já jsem v té kauze vůbec jako ministr financí nic nemohl dělat.
No, jasně.
Ta kauza byla u soudu, čili byl to úplně absurdní nesmysl obvinění, snadno vyvratitelné, paní stěžovatelko. Já jsem nic nemohl ovlivňovat, o nic jsem si nemohl říkat. Oni to mají u soudu, víte, běžte úplně někam jinam. Tak jsem vyhrál. Dostal jsem 50 tisíc odškodnění a teď to přijde...
To jsi proč, slabý proti nám.
Proč to... Proč, ano, byl jsem slabý, ano. Proč to říkám? No, samozřejmě, že když jsem byl obviněn a tak dále, tak to byl neustále na titulních stránkách, obrovské fotografie, strašné titulky, v úvozovkách popularita jako hrom.
No jasně.
Negativní teda. No a když jsem to vyhrál, tak jsem doufal, že všichni ti redaktoři, co o mě psali, takže něco napíšou.
Že napíšou i ten konec příběhu. Ne, ten se tady nepíše.
Ne, ne, ne. To nikdo nenapsal a zavolali mi dva, ještě z nějakých docela menších médií a měli jedinou otázku, nevím, jestli byli domluvený. Ptali se mě, co s těma 50 tisícema udělám.
No, jasně, jasně. Hele, čas,
takže čas, Tomáš je marný.
Jasně, no. Jasně. Já jsem s tím srozuměn. Čas utíká. Pojďme to vzít trošku v protiproudu, o čem si chci s tebou dneska povídat. To znamená, že od toho nejnovějšího půjdeme zpátky. Mm-hmm. Protiproud, asi by z nás měl radost Petr Hájek, když říkám protiproud. Tak poslední věc. Už zase policajti trochu mlátějí lidi, nebo je strkají po schodech, že i důchodci padají na těch schodech. Ale hlavním hrdinou je teda Mirek Ševčík. Co říkáš na celou tu story, že teda jak vláčejí Mirka Ševčíka?
Mně několik moudrých lidí radí, že se mám snažit ve všech situacích a u všech otázek být pozitivní. Jo? Hledat na tom něco dobrého. Lidi, je to pochopitelné, v téhle době špatných zpráv mají dost a ještě k tomu špatný komentáře, no tak to už je příliš. Tak já to zkusím, jo? Být pozitivní. První, co já na tom shledávám pozitivní, je, že oni ti vládní činitelé a celá ta mocenská mašinérie, oni tušej, jo, že je to nějaký divný, jo, oni tušej, posílají tam policii, ta policie je nervózní, pere se tam s těma demonstrantama, tak první pozitivní bod na těchto událostech, není to tak, že oni vůbec nevědí, jo, při nejmenším tušej, no, a co tušej, no, že je zlé, tušej, že je zlé, Možná dokonce si někteří z nich pamatují, jak se rodil odpor uvnitř komunistického režimu. Oni si to všichni nepamatují, ono už je to dávno, jo, ale druhé, co já na tom...
Jsou tam styčné plochy.
No, co já na tom shledávám pozitivní, oni asi netušej, že tady vyrábějí nového vůdce opozice. Jo? Teď ten Ševčík by se měl těšit z toho, že takhle blbnou, jo. Já jsem si shlédl samozřejmě ty záznamy, protože, a to je ten velký rozdíl, který jsem tady zmiňoval, dneska mobilní telefon má v ruce kdekdo, těch záběrů toho
takzvaného... Taky jsem je všechny viděl.
Takzvaného incidentu, to máš z mnoha úhlů všechno natočeno. No a přeci jasné z toho je, že Ševčík nikoho nemlátil, nikoho nenapadal.
Nikam se nedobýval.
Zastával se nějakého zmláceného
občana.
Takže mlátili tam jiný a přestože mlátili jiný, tak ten takzvaný skandál je proti Ševčíkovi, který tam nic zlýho neudělal. A tak on by se měl radovat, to je ten pozitivní komentář. Oni tady vyrábějí nového Václava Havla. Tentokrát se jmenuje Ševčík. Já mu v tom držím palce.
Já taky.
On je to totiž chytrý, slušný, vzdělaný. To je úplně ideální.
A navíc vypadá jako já, jo?
Ideální vůdce odporu, úplně skvělý, takže vládo asi to tak nemyslela. Kdo ví, kdo to tak myslel, my pořádně nevíme. Ale
to je jako ten Černomír Dín. Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky.
No, takže můj pozitivní komentář číslo 2 je... Ze Ševčíka se právě stává hrdina, ať zatne zuby, chvilku to přežije. A jinak, kdo trošku zná historii, tak ví, jak všechno tohle to končí. Jo? Že oni už tušej.
Mně na tom připadá úplně absurdní ta nelogičnost. Kdyby teda ten Ševčík něco provedl, ale v pátek 10.3. ještě nikdo odvolávat nechtěl.
Petře,
tam on není, nic neudělal.
To jsou vášně, tam není žádná logičnost.
A v pondělí už ho odvolávat. Ale pozor, oni samozřejmě zjistili taky, oni se taky nakonec na to podívali, oni nakonec zjistili, že teda nic neprovedl, naopak, že se vlastně zachoval jako slušný člověk. Ale takže oni najednou, že ho chtějí odvolávat kvůli něčemu jinému. Jako...
No, už musí doříznout, že jo, když už zaútočili. No tak držme jim v tom palce, protože s takovými soupeři...
Je... V té výrobě toho lídra teda.
Ano, s takovými soupeři je snadné bojovat, oni se zničí sami, jo, tím, co teďko předvádí. Jenom to, že se objevilo několik verzí toho příběhu. I to je charakteristické pro to, co jsme prožívali před 30 lety, že na České televizi vidíme jednu interpretaci, kde... Zločinci jsou jedni a hrdinové druzí a pak vidíme desítky nahrávek lidí z té události a tam je to úplně obráceně. Jo, tam ten, co má být zločinec, tak to je hrdina a ty, co jsou tam jako hrdinové, to jsou ve skutečnosti zločinci.
Pojďme dál. Demonstrace. Ta tomu předcházela. Co říkáš demonstraci sobotní?
Ano, tak ve Francii se demonstruje kvůli posunu věku odchodu do důchodu na 64 let. Třeba kvůli tomu u nás ještě demonstrace nebyla, určitě bude. A demonstrují tam statisíce a nikdo se tomu nediví. Dokonce se tam schyluje k nějakým stávkám. Ona tak, jak se zhoršuje situace a ti lidé vidí, že té vládě je to úplně jedno. To je důležité. Vlastně za existenci této vlády je jedno jasný. Všechna zásadní rozhodnutí jsou chybná. Všechna zásadní rozhodnutí jsou na úkor občanů České republiky, kteří ta chybná rozhodnutí této vlády mají zaplatit. No a dokonce nejenom penězi, ale možná, že už nejde jenom o peníze, ale už jde i o majetek a možná, že půjde i o životy. Zkrátka, chce se po lidech, aby něco platili, co oni platit nechtějí. A tak hledají metodu, co s tím. No a žádnou jinou, než jsou protesty, demonstrace, stávky, nenacházejí. No tak tomu se přeci nelze divit.
Já mám jeden dotaz takový.
Ježiš, vláda udělala jednu věc dobře. A já to musím opravit. No. Jo, jo, jo. No oni přeci napřed byli nadšeni zákazem spalovacích motorů. Byli tahouni bruselské mašinérie a táhli ten zpříšernou...
V rámci svého předsednictví.
Tu katastrofu, oni byli lokomotivou té katastrofy zvané zákaz spalovacích motorů. A teď najednou, jo, když řekli Italové, že se jim to moc nelíbí, to furt nic. A najednou řekli i Němci, že se jim to nelíbí. A oni táhnou v obráceně. Jo, najednou přepřáhli a řekli, že už se jim ten zákaz taky nelíbí. Přestože bychom mohli říkat, no došlo vám to moc pozdě, došlo vám to až po Němcích, no co se dá dělat, asi to není z vaší hlavy, jo, ale stejně zaplať pánbu za to, že přepřáhli.
Ještě k té demošce. Já osobně, nebo i Trikolora, prakticky skoro se vším, co tam ti řečníci říkali, vlastně souhlasíme. Akorát já si nejsem jistý, jestli tady nejsou zbuzovány plané naděje. Myslíš si, že lze uspořádat generální stávku, že ten kvas ve společnosti je, jako byl v roce 89, poslední generální stávka na území tehdy ještě Československa byla 27. listopadu 1989, ale ten kvas ve společnosti byl úplně jiný.
Tak opět se budu snažit být optimistický. Dneska ne. Dneska ještě není dost zlé. Je to vidět na každém kroku. Prostě když někdo zase je budlák, tak ono to trvá nějakou dobu, než vyroste, než se sklidí, než si ho lidi koupí místo mouky, ten budlák. A teprve ve chvíli, kdy chtějí upít bábovku a ono to z toho budláku nejde, tak teprve v té chvíli už, že je zlé, tuší dostatečný počet lidí. Ale do tohohle bodu jsme se zatím ještě nepropracovali, jsme na dobré cestě se tam propracovat, budlák už je zased, už roste, no a teď musíme čekat, než vyroste, bude sklizen, koupí si ho ty hospodyně a pak bych generální stávku nevylučoval.
Ještě jedna věc, mě trošku, to jsem pozdvihl obočí, když jsem teda na tom pódiu viděl odboráře Dufka a vybavil jsem si, jak ještě před pár měsíci zesměšňoval hospodské, kteří krachovali během covidu a že mají jít do výroby a teďka nejenom se chce stavět do čela. Trošku jsem se z toho osypával.
Ale to taky známe. Přeci vzpomenuli si na demonstrace na Václavském náměstí a na Letné v listopadu 89. Tam přece taky byla neuvěřitelná směs řečníků politických směrů. Tam byly, vlastně to jediné kritérium bylo, chtěli, aby odešli komunisté, a to můžou chtít dokonce ultralevicoví, pro který ty komunisti byli málo levicoví, takový tam taky byli, nebudeme je jmenovat, ale pamatuju si je. A pak tam byli lidi, kteří chtěli socialismu s lidskou tváří, byl tam symbol socialismu s lidskou tváří pan Dubček. Pak tam ale byli lidi, kteří otevřeně mluvili o přechodu k západu, kapitalismu, prostě obrovský vějíř. No a dneska ta situace je stejná. Dneska ty lidi sjednocuje jediná myšlenka.
Tahle, tak chce naskočit. Jo?
Tahle tak vláda chce škodí, ať jde tam, co šli komunisti před těma 30 rokama. A že je tam směs. Naprosto logický.
Další téma, valorizace důchodů. Točíme ve středu, zrovna v okamžiku, kdy se má vyjádřit pan prezident, jestli teda podepíše nebo nepodepíše, ale vezměme to tedy od sněmovny, jak to tam spískali potom Senát, co tomu říkáš všemu? Já jsem tak, taky, my vlastně asi oba jsme okradení důchodci, ne?
Ano, my jsme taky, my jsme taky. No, přece, a to je docela šokující, to, co posloucháme od politiků a i od pana prezidenta. Přeci při rozhodování prezidenta o tom, jestli něco podepíše nebo nepodepíše, má úvaha znít o věci samé, o podstatě toho, a ne o tom, jestli těm se to líbí a jestli to nelíbí. To, jak pan prezident řekl, že nechce dělat radost opozici a chce... Jo, no to je úplně mimo mísu. On přeci má zamířit na podstatu věci. A podstata věci je strašně jednoduchá. Už před mnoha lety, v 90. letech při konstrukci zákona o starobních důchodech, celá politická reprezentace považovala za samozřejmé, že když někdo má starobní důchod a inflace mu snižuje jeho kupní sílu, to znamená, kupuje si za ten svůj důchod čím dál méně, protože ceny rostou, takže se mu to má dorovnávat. Dlouhé desítky let to nikoho nezajímalo, protože když byla inflace 2, 3, 4 % tak se to vždycky dorovnalo, nikdo kvůli tomu neplakal, bylo to hotové.
A nenou prás, skoro 20.
A teď, a pozor, teď ta věta musí začínat takto. Vinou této vlády máme jednu z nejvyšších inflací v Evropě a asi na světě, jednu z nejvyšších. Ještě dodám, a ekonomové bez ohledu na fandění těm či o něm, všichni se shodují na tom, že nezodpovědné hospodaření této vlády s astronomickými dluhy, které bohužel navazuje na stejně nezodpovědné hospodaření předchozí Babišovy vlády, způsobuje tu strašnou inflaci, kterou tady máme. Ano, jsou tam i nějaké další vlivy, to je pravda, ale už jenom z toho, že v Německu je 8, ve Španělsku 6, teď tady máme, myslím, 17, tak je naprosto jasné, že i ti...
Že víc než polovinu má na svědomí...
Fialova vláda. Že i ty největší fandové Fialovy vlády chtějí-li tvrdit, že to k nám přivezli někde zahraničí, tu inflaci, tak musí říct, no tak asi nám to přivezli Němci a máme tady od nich těch 8, ale 17 bez 8 je 9, pane Fialo, a to je na vás. Jo? Vy, když budete zodpovědně hospodařit, stlačíte tu inflaci. No a tak by si člověk myslel, že když hlavní problém této společnosti je ta inflace, a to tak je, protože to se promítá do úvěrů, hypoték, cen potravin, prostě to se řetězově projevuje všude, takže ta vláda vynaloží všechno úsilí na to, aby stlačila své dluhy, stlačila tu inflaci a tím se vypořádala i s tím, čemu říkají zátěž pro státní rozpočet, a to je ta valorizace. Oni mají v rukou nástroje, jak tu situaci vyřešit, a to je snížit inflaci. Místo toho, to je pořád všude vyprávě, jak budou rozdávat, a komu ještě budou rozdávat, všimněte si, že ten samý ministr vysvětluje důchodcům, že se mají uskrovnit a hned říká, teď přemýšlím o tom, komu to dám.
A oni sami ale předtím svůj zákon dodrželi, že si zvýšili svoje platy.
No to je úplný skandál, samozřejmě chtějí od obyvatelstva nějaký cit pro tu situaci a pochopení, že prostě jinak to nejde. Sami měli půlku svých platů se jich vzdát, aby demonstrovali, že je zlé a že se všichni musí uskrovňovat. Tak oni místo toho vysvětlujou, a dokonce poštvávají, to já na tom všem považuji za to nejstrašnější, oni štvou mladí lidi proti starým a říkají jim, ty toho mají moc, víte, oni to sice mají kvůli té naší inflaci, ale stejně to moc a vám to nikdo nedává, tak jim to pěkně sebereme. Jo?
A pak je tady ještě strašná ta metoda, jakou to udělali, že teda kvůli prezidentské volbě, tak to neudělali včas a pak teda to dělají v tom
zase,
stavu legislativní
zase nouze. Zase tušej, že je zle. Já mám takový příklad, já jsem si někde přečet, že vládní koalice bude obsazovat místo ústavního soudce a že jedním z kandidátů na ústavního soudce, já ho nebudu jmenovat, je předseda poslaneckého klubu ODS, poslanecké sněmovny.
Já ho jmenovat budu Marek Benda.
A já jsem si říkal, no vida, to není hloupý člověk, on tuší. On se přeci řídí heslem, kdo uteče, vyhraje. No, on to ví, že je zle, jo? No, jinak předseda poslaneckého klubu, vládní strany.
To jsi byl taky vlastně.
No, právě chci říct, pro lidi, kteří tomu nerozumí, no tak předseda poslaneckého klubu vládní strany nemá žádný racionální důvod odcházet do ústavního soudu, než a jenom...
Kdo uteče
vyhraje. Kdo uteče vyhraje. No, tak, ale to je zase dobrá zpráva, aspoň on to ví.
Já tedy mám ještě otázku, jestli teda existuje nějaká jiná cesta, ale ty jsi to víceméně říkal, že teda se má zatočit s tou inflací.
No jasně, no tak vláda, když sestavovala rozpočet, tak prezident Klaus jim radil, ať všechny výdaje státního rozpočtu se škrtají o 10% na 90%, v tom jsou stovky miliard. Prezident Zeman jim radil, ať vypustí výjimky ze zákona o daně z příjmu, tam se dají taky najít částky tohoto typu. Já jim radím na základě toho, co jsem si přečet. Představte si, pánové a dámy, Švýcarsko 8 nebo 8,5 milionu obyvatel, 40 nebo 45 tisíc státních zaměstnanců. Česká republika 10 milionů a kousek, 400 tisíc. No tak hledáš-li někde stovky miliard, to je mimochodem další blbost toho jejich nápadu s těma penzema, protože tam nejde o stovky miliard, tam jde o desítky miliard. Když chceš řešit nějaký problém, musíš hledat ty nástroje a ty řešení, které poskytují to, o co jde. Tady jde o 300-400 miliard korun úspor, a kdyby se zkombinoval nápad pana ex-prezidenta Klause, pana ex-prezidenta Zemana a můj nápad propouštět státní zaměstnance metodou typu ze třech jeden.
Odchází. A to tady ještě máme to zbrojení, že teda důchodci vlastně platí ty nový stíhačky.
A tak to už je úplně absurdní, že samozřejmě vláda chce připravit důchodce o částku a násobnou částku chce vydat na zbrojení. Země, která je nedaleko od bankrotu.
Letadla, který nepotřebujeme v téhleté kvalitě.
No my ne. Tak tahle vláda, a to je přeci charakteristický rys, tahle vláda všechno dělá v zájmu někoho jiného, než jsou občané České republiky.
Tak.
Pro koho jsou ty stíhačky, nechci, každý odpoví. My je nepotřebujeme, to je pravda. My jako občané České republiky.
Vlastně čas letí, máme tady ještě poslední téma, máme nového pana prezidenta. Tak jak myslíš, že se uvedl? Já jsem, když měl tu inauguraci, já jsem se vracel z Rakouska, takže jsem neměl ten vizuální pohled, protože on je to fešák, že jo, on je takovej. Ale takže jsem to slyšel, ten jeho první projev ve funkci prezidenta.
Nemáš úryvek? Přečet?
Ne. A já jsem...
Přečtě tam tu větičku o těch inovacích.
A já jsem teda potom...
Nových technologií.
Pod dojmem toho, že jsem to jenom slyšel, jsem na Facebook napsal rozpaky, mimořádně špatný projev, konfrontační, rozdělující, namyšlený, nerealistický, hloupý, nic závratného jsem nečekal, přesto jsem zklamán, tudy cesta nevede. Já z toho jsem měl pocit, že si pan prezident nevšiml, že už je po volbách, že to vyhrál, A že není jenom jedna jeho jediná pravda, že tady jsou teda ti ostatní, které on všechny nazývá populisty.
Já když jsem končil jako vědecký pracovník ve výzkumném ústavu, tak s několika stejně starými kolegy jsme tehdy sledovali perestrojku, Gorbačova, to všechno, co předcházelo vlastně listopadu 89. A vždycky jsme se náramně pobavili, když vystoupil nějaký tehdejší činovník, a taky hýřil slovy jako nové technologie, inovace, bude líp, růst životní úrovně. A my jsme tenkrát, a někdo z nás, možná jsem to byl já, my jsme tomu začali říkat jetřebismus. Jo? Jako, co by bylo krásné, kdyby? Tam je důležité kdyby. Jo? To kdyby nikdy nebylo naplněno a přišel listopad 89. No a proč to říkám? Já jsem si najednou vybavil ty tehdejší projevy, když jsem to slyšel, jo. A říkal, kdo to psal? To bude nějaký projev na shromáždění velitelů západního vojenského okruhu. Na počest cvičení štít, jo. No a ten slovník, jo, ty pojmy tam, ten jetřebismus, teda, tak to budeme nazývat, no to já znám z 80. let. Tam odsud to je, jo? No a k tomu ještě přidám jednu hrůzu, jo? Vždyť on to celý čet, jo? Ještě takovým,
A ještě blbě. Názor,
tak, no taková nepovedaná recitace básně na základní škole, jo? Kdy recitující moc netuší, kde má dojmout a kde natchnout. Jo, jo, takový strojový. No, ani od recitovaný to nebylo hezky.
No a pan prezident vyrazil na první návštěvu tedy na Slovensko a tam se hnedka jal tedy rozkládat V4.
No, no takhle, to je krásná návštěva. Že? Krásný prezident České republiky se objímá s krásnou prezidentkou Slovenské republiky. No to je nádhera.
Vizuálně nádherný.
To je nádhera, no. No tak vrátil bych se k... Počkejte, až sklidíme ten peliněk, nebo jak tomu budeme říkat. No to všechno je... Já jsem někde teďko nedávno říkal oslavy sestoupení jednoho z olympských bohů a přijetí úřadu České republiky zvolna končí. Přicházejí všední dny a velikánské problémy. Jo? Ano, a to, jak pan prezident se postaví k těm důchodům, no to je přeci taky úplně krásná ilustrace, protože ono je to teda víc věc symbolická než faktická, protože snad lidé si vzpomenou, že přehlasovat veto prezidenta je pro většinu, kterou vládní koalice má, naprostá hračka. Jo? To, jestli on to zavetuje nebo ne, to je vlastně pouze a jenom otázka času, jestli se to zpozdí nebo zrychlí. Ale to není fakticky fatální otázka, ale bude ale velmi zajímavé sledovat, jak se k tomu vyjádří.
Bude to symbolické.
Symbolické to bude moc zajímavé, čemu dá přednost.
Jestli uvidíme. Lidem,
uvidíme. Mě to nějak
nebo
ne.
Nebo americko-ukrajinské vládě naší. Vlasto, jsem rád, že jsi tu byl. A určitě musíš přijít dřív, než teda za půl roku.
Jo, za půl roku to bude akorát.
Přátelé, naším hostem byl bývalý minister financí a současný ekonomický poradce Trikolory Vlastimil Tlustý. Šup, jsme tu zpátky, jen jsme vypli kameru, tak nám píplo v telefonu, že pan prezident podepsal. Tak Vlasto, ještě to komentujeme.
No ale ty tanečky kolem toho, jo, že politici by si taky měli ubrát, že je potřeba dát ústavní stížnost, jestli to proběhlo v souladu s ústavou, ta, jak to nazvat, ta rituální snaha, jo?
Jo,
aby pan prezident...
Ona nás myslí, ale musel to podepsat.
No, ale to, jak je to věcně, je mu jedno. Ale já to vítám. Já v duchu toho, co jsem tady říkal, být optimistický, jo, no to je přeci dar z nebe, tohle jeho rozhodnutí. To já přijdu domů a budu říkat manželce, no tak vidíš, jaký je to pan člověk, není to polubůh z Olympiu, jo, rozhoduje se divně, má nějaký jiný kritéria. A proč on chce se tak moc zavděčit zrovna téhle darebné vládě, jo? Tak už na něj budeme opatrnější a pozornější. Takže, pane prezidente, už vám rozumíme.
Tak přátelé, to byl malý dodatek. Z nejhoršího jsme vevnitř.